Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Game Theory, an Introduction ni Steven Tadelis ay isang aklat-aralin sa economics at agham panlipunan na nagpapaliwanag kung paano sinusuri ang mga sitwasyong ang resulta ay nakadepende hindi lamang sa sariling pasya, kundi pati sa inaasahang pasya ng iba. Inilathala ng Princeton University Press, ito ay idinisenyo bilang mahigpit, ngunit malinaw na panimulang gabay para sa mga mag-aaral na may sapat na kahandaan sa matematika. Nagsisimula ang aklat sa makatwirang pagdedesisyon ng isang individual bago lumipat sa mga larong estratehiko at malawak na anyo ng laro, mga larong may ganap na impormasyon, Bayesian games at mga larong may di ganap na impormasyon. Mahalaga ang layunin nito dahil binibigyan nito ang mambabasa ng wika at mga kasangkapan upang ilarawan ang kompetisyon, negosasyon, kooperasyon, komunikasyon at reputasyon. Gumagamit si Tadelis ng mga halimbawa mula sa economics, negosyo at agham pampolitika upang ipakitang ang game theory ay hindi simpleng laro, kundi isang disiplinadong paraan ng pagsusuri sa ugnayan ng magkakaugnay na desisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, makatwirang pagdedesisyon bilang pundasyon ng pagsusuri. Itinatag ni Tadelis ang game theory sa ideya ng makatwirang pagdedesisyon. Bago suriin ang kilos ng maraming kalahok, kailangang malinaw muna kung paano pumipili ang isang tao sa harap ng mga opsyon, resulta at kawalang katiyakan. Sa ganitong pundasyon, ang kagustuhan ng manlalaro ay hindi basta opinyon lamang. Inilalarawan ito sa paraang maihahambing ang mga pagpipilian at matutukoy kung aling resulta ang higit na kanais-nais. Mahalaga rin ang konsepto ng inaasahang utility dahil maraming estratehikong sitwasyon ang may panganib o hindi tiyak na kahihinatnan. Halimbawa, ang isang kumpanya ay maaaring magpasya kung sasali sa isang merkado kahit hindi tiyak ang tugon ng kasalukuyang kakompetensya. Hindi sapat na tingnan ang pinakamagandang posibleng resulta. Kailangang timbangin ang mga posibilidad at halaga ng bawat magiging resulta. Ang lakas ng pagtalakay ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng formal na mga kagamitan sa malinaw na intuisyon. Hindi nito, ipinapalagay na ang pagiging makatwiran ay nangangahulugang perpekto o walang emosyon ang tao. Sa halip, ito ay modelo para maayos na masuri ang pagpili batay sa layunin at impormasyong hawak. Dahil dito, nagiging mas madaling maunawaan kung bakit ang estratehiya sa game theory ay nakabatay sa inaasahan tungkol sa gagawin ng ibang kalahok, hindi lamang sa sariling kagustuhan. Ikalawa, strategic form games at Nash equilibrium sa sabayang pagpili. Sa strategic form games, inilalarawan ang sitwasyon kung saan ang mga kalahok ay sabay o tila sabay na pumipili ng estratehiya. Tinutukoy ng modelo ang mga manlalaro, ang mga posible nilang kilos, at ang kabayaran o utility na kaugnay ng bawat kombinasyon ng kilos. Ang mahalagang punto ay ang kabayaran ng bawat isa ay nakadepende sa pinagsamang pagpili ng lahat. Kaya ang isang hakbang nakapakipakinabang kung mag-isa lamang ang magpapasya ay maaaring hindi pinakamainam kapag isinama ang inaasahang tugon ng iba. Central dito ang Nash Equilibrium. Ito ay kalagayan kung saan walang isang manlalaro ang may insentibong lumihis ng mag-isa basta hindi nagbabago ang kilos ng iba. Hindi nito automatikong ibig sabihin na pinakamahusay ito para sa buong grupo, makatarungan o panlipunang kanais-nais. Ipinapakita ng pagkakaibang ito kung bakit maaaring manatili ang mga tao o organisasyon sa isang hindi mahusay na resulta. Tinatalakay rin ng aklat ang mixed strategies kung saan sadyang gumagamit ng posibilidad ang isang kalahok sa pagpili ng kilos. Mahalaga ito kapag ang pagiging ganap na mahuhulaan ay magagamit laban sa iyo. Sa mga kompetisyong pangnegosyo, bidding at mga estratehikong tunggalian, ang ganitong pagsusuri ay nagbibigay linaw kung paanong ang pagpili ay nakabatay sa pag-asam sa kilos ng katunggali. Ikatlo, malawak na anyo ng laro at kredibilidad ng mga desisyon sa paglipas ng panahon, ang extensive form games o malawak na anyo ng laro ay ginagamit kapag mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng kilos. Sa halip na isang talaan lamang ng mga estratehiya at kabayaran, ipinapakita ng ganitong anyo kung sino ang unang kikilos, anong tugon ang maaaring gawin ng susunod, at anong impormasyon ang magagamit sa bawat yugto. Mahalaga ito sa pag-aaral ng pagpasok sa merkado, bargaining, pagbabanta at iba pang sitwasyong may sunod-sunod na pagpapasya. Ang pangunahing aral ay hindi lahat ng banta ay kapanipaniwala. Maaring sabihin ng isang umiiral na kumpanya na lalaban ito ng agresibo kapag may bagong papasok na karibal. Ngunit kung dumating ang puntong mas mahal ang pakikipaglaban kaysa pagtanggap sa bagong kakompetensya, maaring hindi makatuwirang tuparin ang banta. Kaya sinusuri ng aklat ang mga estratehiyang matatag sa bawat bahagi ng laro sa pamamagitan ng mga konseptong gaya ng subgame perfection. Pinipigilan nito ang pagsusuri na umasa sa mga planong hindi naman gugustuhin gawin ng manlalaro kapag dumating na ang aktual na sitwasyon. Nakakatulong ang balangkas na ito upang makita kung bakit ang mga pangako, kontrata, pamumuhunan o institusyon ay maaaring magbago ng estratehikong resulta. Kapag may mekanismong naglilimita sa susunod na kilos ng isang kalahok, maaari nitong gawing mas kapani-paniwala ang isang pasya ngayon. Sa gayon, ang oras at pagkakasunod ng kilos ay hindi detalye lamang, kundi mismong pinagmumulan ng kapangyarihan at kahinaan sa estratehikong ugnayan. Ika-apat, bayesian games at estratehiya sa ilalim ng diganap na impormasyon, hindi palaging alam ng mga kalahok ang kakayahan, layunin, gastos o tunay na kagustuhan ng kanilang kausap. Dito pumapasok ang Bayesian Games na mahalagang bahagi ng aklat ni Tadelis. Sa ganitong sitwasyon, ang isang manlalaro ay may uri o type na maaring pribadong impormasyon. Halimbawa, sa isang negosasyon, maaring alam ng isang panig ang sarili nitong tunay na limitasyon sa presyo, habang ang kabilang panig ay kailangan lamang humula batay sa obserbableng kilos. Ang pagsusuri ay nangangailangan ng paniniwala tungkol sa mga posibleng uri ng iba at ng estratehiyang akma sa bawat uri. Ang Bayesian equilibrium ay nag-uugnay sa mga paniniwala at kilos sa paraang magkakatugma ang mga ito. Hindi nito inaalis ang kawalang katiyakan, ngunit binibigyan nito ng istruktura ang pangangatwiran sa ilalim nito. Mahalaga rin ang pagtalakay sa signaling at reputasyon. Ang isang kilos na magastos o mahirap gayahin ay maaaring magsilbing senyas ng kalidad, lakas o intensyon. Samantala, sa paulit-ulit na pakikitungo, ang reputasyon ay maaaring makaapekto sa inaasahang tugon ng iba at humubog sa kasalukuyang pagpili. Ipinakikita ng aklat na ang impormasyon ay hindi lamang datos na kulang o mayroon. Isa rin itong estratehikong bagay na maaaring itago, ihayag, bigyang kahulugan o gamitin upang impluwensyahan ang paniniwala ng iba. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang game theory sa mga pamilihan, kontrata at pampublikong patakaran. Panghuli, komunikasyon, bargaining at mga aplikasyon sa politika at negosyo, hindi nakakulong ang game theory and introduction sa mga abstraktong modelo. Gumagamit ito ng mga aplikasyon upang ipakita kung paano nagiging kapakipakinabang ang mga konsepto sa pagsusuri ng tunay na institusyon at ugnayan, kabilang sa binibigyang pansin ang bargaining, legislative bargaining, cheap talk communication at reputasyon sa mga larong may asymmetric information. Sa bargaining, mahalaga ang oras, mga alternatibong opsyon at kapangyarihang tumanggi. Ang kasunduan ay hindi lamang bunga ng kung ano ang gustong makuha ng bawat panig, kundi ng kanilang inaasahang mangyayari kapag nabigo ang usapan. Sa legislative bargaining, ang pagbuo ng koalisyon at paghati ng limitadong yaman ay nagpapakitang ang mga tuntunin ng pagboto at pagkakasunod ng panukala ay maaaring magtakda ng resulta. Sa cheap talk, ang mensahe ay maaaring walang direktang gastos at hindi madaling mapatunayan. Kaya ang tanong ay kung kailan magiging kapani-paniwala ang komunikasyon, lalo na kung hindi ganap na magkapareho ang interes ng nagsasalita at nakikinig. Ang mga paksang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa negosasyon sa negosyo, pagbabalangkas ng patakaran at pampublikong debate. Hindi ipinipilit ng aklat na pare-pareho ang lahat ng sitwasyon. Sa alip, ipinakikita nitong ang maliliit na pagbabago sa impormasyon, tuntunin at insentibo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa resulta. Ito ang praktikal na halaga ng maingat na pagmumodelo. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga advanced undergraduate mag-aaral na naghahanda para sa graduate school at professional sa economics, negosyo, aghampang politika, batas at iba pang larangang humaharap sa estratehikong pagdedesisyon. Magikinabang din ang mambabasang may komportabling batayan sa lohika at matematika dahil ang formal na pagmumodelo ay mahalagang bahagi ng paliwanag. Hindi ito aklat para sa mabilisang payo sa pakikipagnegosasyon o simpleng koleksyon ng mga sikat na halimbawa. Sa halip, itinuturo nito kung paano bumuo ng malinaw na modelo, tukuyin ang mga manlalaro at insentibo, ilagay ang impormasyon at pagkakasunod ng kilos sa tamang lugar, at suriin ang mga resultang matatag sa ilalim ng makatwirang tugon. Practical ang pakinabang nito dahil mas nagiging maingat ang pagtingin sa kompetisyon, pangako, komunikasyon at kasunduan. Intelektual naman ang pakinabang dahil natututunan ng mambabasa na ihiwalay ang intuitibong kwento mula sa mga palagay na talagang nagdadala sa resulta. Namumukod tangi ang Game Theory and Introduction dahil pinagsasama nito ang saklaw ng isang seryosong unang kurso at ang malinaw na presentasyon ng mga teknikal na kasangkapan mula sa rational choice hanggang sa Bayesian games, reputasyon, bargaining at cheap talk. Maayos nitong pinagdurugtong ang pundasyon at aplikasyon kumpara sa mga mas maigsi o sobrang formal na introduksyon. Pinahahalagahan nito ang mga halimbawa mula sa economics, politika at negosyo nang hindi isinasakripisyo ang rigor. Dahil dito, nagsisilbi itong kapwa gabay sa pagkatuto at matibay na sanggunian sa pag-aaral ng estratehikong ugnayan. Kung gusto mong sumuporta Steven Tadelis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.